Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dari kelanjutan materi pada pekan yang lalu, yakni bagaimana caranya kita kaum muslimin menang menghadapi kaum Yahudi. Dan pada pertemuan yang lalu, yang pertama disebutkan oleh ulama, birruju'i ilallahi ta'ala, dengan cara kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan kita hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, tidak berbuat syirik. Kalau kita melakukan hal tersebut, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita atas mereka. Antum bisa lihat di halaman 90 yang punya kitabnya ya. Ana ingat sampai paragraf keduanya. Penulis di sini berkata, Abu Islam, "Faya ibadallah, an-nasru wallahi min indillahi wahda." Wahai hamba-hamba Allah, pertolongan itu dari Allah semata. Kata beliau, wallah, demi Allah, pertolongan itu dari Allah. La bil mudaharat, wala bil syiarat, wala bil khutab ar-rannanah, wala minas syarki, wala minal gharb. Bukan dengan demo, bukan dengan syiar-syiar tertentu, bukan juga dengan ceramah-ceramah, khutbah-khutbah yang menggelegar, khutbah-khutbah semangat, ya. Wala minas syarq wala minal gharab. Bukan dari timur dan juga bukan dari barat. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Anfal ayat yang ke-10, wa man nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan, tidak ada kemenangan kecuali dari sisi Allah. Ini yang harus kita yakini bersama. Allah Ta'ala menegaskan, وَمَنْ نَسْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Tidak ada pertolongan atau kemenangan melainkan dari Allah. وَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat Al-Anfal ayat 10. Kemudian beliau mengingatkan, fabil imani billahi wahdah, dengan beriman kepada Allah semata, wabittawakkuli alaihi wahdah, dan bertawakal kepada Allah saja, wabililtijai ilaihi wahdahu nantasir, dan dengan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, kita akan menang. Allah Ta'ala berfirman di surat Ar-Rum ayat ke-47, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Ini firman Allah. Wa kana haqqan 'alaina, hak atas kami, nasrul mu'minin, untuk memenangkan kaum mu'minin. Di surat Ghafir juga ayat ke-51 Allah berfirman, inna lanansuru rusulana. sesungguhnya kami pasti menolong para rasul kami. Walladzina amanu fil hayatid dunya, juga orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Wa yauma yakumul ashhad, dan di hari tegaknya ashhad. Surat Ghafir ayat 51. Kemudian di surat Al-Had ayat 40 Allah berfirman, وَلَيَنْسُرَنَّ اللَّهُ مَيَّنْسُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Allah pasti akan menolong orang-orang yang Allah tolong. Allah dengan menyebutkan di sini lam taukid dan nun taukid thakilah. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menolong siapapun, tidak ada yang mengalahkannya. Dan Allah berfirman, innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Hanya saja yang ditolong oleh Allah atau siapapun kita pantas belum mendapat pertolongan Allah. Kemudian yang kedua, cara yang disebutkan oleh ulama agar kita kaum muslimin bisa menang dan mengalahkan kaum Yahudi. Yansurunallahu idza taraknal ma'asiya wadh-dhunub. Allah akan menolong kita dan memenangkan kita kalau kita meninggalkan maksiat dan dosa. Berarti kalau kita bermaksiat dan berdosa, punya andil dalam kekalahannya saudara kita kaum muslimin. Kita akan baca di sini bagaimana maksiat dan dosa itu merupakan sebab dari kekalahan. Ibadallah, al-ma'asi wal-dhunubu sababun lil-hazimati walil-dhulli wal-hawan. Ya, beliau penulis, Syekh Abu Islam rahimahullahu ta'ala berkata, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, yang namanya maksiat dan dosa-dosa itu merupakan sebab kekalahan, sebab zul, sebab kehinaan. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوْ عَنْ كَثِيرٍ. Apa yang menimpa kamu, kata Allah, apa yang menimpa kalian, itu sebab tangan kalian sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak memaafkan. Kekalahan disebabkan karena tangan kita. Dan Allah berfirman di surat Ar-Rum ayat 41, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Nampak kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab tangan-tangan manusia. Allah juga berfirman di surat Fatir ayat 45. Walau yu'akhidhullahu an-nasa bima kasabu, sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengazab manusia dengan sebab dosa yang mereka lakukan, ma taraka 'ala dhahriha min dabah, niscaya Allah tidak akan menyisakan makhluk di atas muka bumi. Ini merupakan rahmat Allah juga, akhi. Kalau kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa yang dilakukan, enggak ada sisa. Tapi subhanallah, Allah Maha Penyayang, Pengasih. Allah kasih kesempatan untuk bertaubat kembali pada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabayya'tum bil 'aynah, apabila kamu atau kalian melakukan jual beli 'aynah riba, wa akhadtum adnabal baqar, kalian memegang ekor-ekor sapi, wa raditum biz zar'i, ridha hanya dengan cocok tanam, wa taraktumul jihada, dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dhullan, Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan kepada kalian kehinaan. Penyakit kehinaan ini disebabkan karena perbuatan maksiat. Transaksi jual beli riba, kemudian memegang ekor sapi ridha dengan cocok tanam doang, meninggalkan jihad. Kehinaan turun. Ini kata Rasulullah SAW. Dan menguasai kaum muslimin. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Dan kehinaan ini tidak dicabut oleh Allah dari kalian, kata Rasul, sampai kalian rujuk kembali kepada agama, kepada din kalian. Nah, gimana cara rujuk kembali kepada din? Kembali kepada din, kepada agama Islam. Tentunya tidak mungkin kita balik kembali kepada agama Islam kalau kita tidak ngerti agama Islam. Kembali kepada Islam, kita belajar dulu. Karena enggak mungkin kita mengamalkan agama Islam kalau enggak ngerti Islam. Banyak di antara kita, ikhwannya Allah muliakan, belum bisa wudu sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat juga demikian. Ada di antara kita sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu. Belum ngerti tata cara mandi wajib yang benar. Bahkan ada di antara kaum muslimin yang tidak tahu kalau kentut itu batal wudu. Masih ada. Ini tugas kita untuk kembali ke Islam, belajar. Ya. Dan ini din. Din, agama. Malaikat Jibril pernah merubah wujud menjadi manusia yang rambutnya sangat hitam, pakaian putih, tidak ada bekas safar, duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyandarkan dua lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, meletakkan dua tangannya di atas paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, rukun Islam yang lima, rukun iman yang enam, tentang ihsan. Bertanya tentang hari kiamat dan ciri-cirinya. Selesai, pergi. Rasul tanya ke Umar, tahu tidak siapa yang bertanya? Umar menjawab, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kemudian Nabi SAW berkata, itu Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Kembali ke agama, belajar dulu. Kata ulama, balik ke agama, belajar din. Supaya kita tahu gimana cara balik, gimana cara mengamalkan agama. Hatta tarji'u ila dinikum. Ini kata Rasul. Jadi obat daripada kehinaan sudah dikasih tahu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilajnya, solusinya adalah kembali kepada agama. Din. Ya. Ibadallah, Syekh berkata, wahai hamba-hamba Allah, wa fi ghazwati Uhudin intasara al-muslimuna fi bidayatil ma'arakah intisaran aziman. Di awal perang Uhud, kaum muslimin menang dengan kemenangan yang besar. Wa wallal kufaru min ardil ma'arakati mudbirin. Dan orang-orang kafir berlarian, berpaling dari perang, dari lapangan peperangan, kocar-kacir, meninggalkan tempat perang, lapangan perang, medan perang. Walamma taraka ar-rumatu al-jabala. Ketika ar-rumat, pasukan pemanah, yang jumlahnya berapa ikhwan? 50-an ya. Di Jabal, namanya Jabalur Rumat. Jabal Rumat itu bukit pemanah. Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan 50 pasukan pemberani ahli panah di situ. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat untuk tidak boleh turun dalam keadaan apapun. kecuali kalau ada perintah Rasulullah SAW. Walamma taraka ar-rumatu al-jabala wa khalafu amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tahawwala an-nasru ila hazimah. Ketika para pemanah itu meninggalkan bukit tersebut dan menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemenangannya berubah menjadi kekalahan. Kekalahan wa qutila man qutil fiha, dan terbunuhlah para sahabat yang terbunuh di situ. Minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Wa kadal kufaru ila yasilu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laula annallaha sallam. Hampir-hampir orang kafir bisa menjangkau Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjangkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya Allah tidak menyelamatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa qusirat ruba'iyatuh, gigi ruba'iyahnya Rasul cepat patah. Lihat, giginya Rasul patah. Wa hadatsa ma hadatsa fil muslimin bisababi hadhihi al mukhalafah. Dan terjadilah apa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin dari kekalahan dengan sebab mereka menyelisihi. Walamma ta'ajjabal muslimuna mimma nazala bihim, ketika kaum muslimin merasa aneh dari musibah yang menimpa mereka. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman murabbian, dalam rangka mendidik kaum muslimin. Ini pelajarannya buat kita semua juga. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha. Coba lihat ikhwan. Apakah ketika kalian ditimpa kekalahan di perang Uhud ini dengan musibah kekalahan, kalian mengatakan anna hadha, dari mana kekalahan ini terjadi? Pertanyaannya kan kaum muslimin, kenapa kalah? Kenapa ini terjadi? Kemudian Allah berfirman, kul, katakan, huwa min indi anfusikum. Kekalahan yang terjadi itu dari diri kamu sendiri, dari diri kalian. Inna allaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha mampu atas segala sesuatu. Fama hadatha li ikhwanina fi kuta'i Gaza. Nah, lihat apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Gaza. Di Gaza, Palestina sana ya. Wa fil Iraq, di Irak juga. Wa fi biladil muslimin, di negeri-negeri kaum muslimin. Minal qatl wa tadmir, dari pembunuhan dan penghancuran. Innama huwa bisababi ma'asina allati naktarifuha billayli wan nahar wa ilallahil mustaka. Sebabnya adalah maksiat-maksiat kita semua. Sebabnya dosa-dosa kita kaum muslimin, ya, yang kita lakukan di siang dan di malam hari. Wa ilallahil mustaka, hanya kepada Allah kita mengadukan keadaan kita semua. Allah Ta'ala berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 11, Inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah nasib diri mereka sendiri dulu. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah enggak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Ketika kaum muslimin berhak mendapatkan kemenangan, pasti Allah kasih kemenangan. Dan menarik sekali ikhwan, ulama berkata, lihat antum di sini ayat ini, Allah berfirman, Allah enggak mengubah nasib satu kaum sehingga mereka mengubah nasib diri mereka sendiri. Merubah diri mereka sendiri, bukan mengubah pemimpin mereka, pemerintahan mereka, bukan. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah ta'ala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemenangan, ubah dulu kita. Kita harus lebih baik, sholat kita perbaiki, puasa kita perbaiki, ibadah kita perbaiki, muamalah kita perbaiki, semua kita perbaiki. Kita berusaha untuk menjauhkan diri dari maksiat, perbaiki. Sehingga ketika kita membaca firman Allah Ta'ala, sudah jelas, nyata, intan surullaha yan surkum. Kalau kamu tolong Allah itu gimana? Gimana cara menolong Allah? Allah butuh pertolongan tidak? Ya, Allah enggak butuh pertolongan. Allah maha kuat, Allah maha kaya. Maksud dari intan surullaha itu adalah jika kamu tolong Allah, artinya kita menegakkan agama Allah. Ya, dengan cara apa? Beribadah yang benar. Sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada diri kita, pada keluarga kita, masyarakat kita. Kalau sudah nolong Allah, yansurkum. Allah pasti tolong. Makanya tepat dengan ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong, tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Makanya ada sebagian perkataan yang sebenarnya kurang tepat. Ya walaupun mungkin dilihatnya baik. Sebagian kita bilang kita enggak apa-apa maksiat. Nanti pas jihad, kita jihad supaya mati syahid. Gimana ceritanya? Bukannya pas jihad itu membutuhkan hati yang kuat. Ada sebagian orang maksiat hidupnya, kemudian katanya kalau jihad, kita jihad. Pantas enggak ditolong sama Allah? Perbaiki dulu. Kuatkan hati, kuatkan iman. Kuatkan agama. Pasti dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad enggak mudah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini yang kedua. Salisan yang ketiga. Bil ittihadi wal i'tisami wa adami at-tafarruqi wal ikhtilaf. Dengan cara bersatu dan tidak bercerai-berai, tidak berselisih. Jadi menghadapi kaum Yahudi agar menang itu dengan persatuan. Bukan dengan perceraian, pertikaian. Nah, gimana kita bersatu dulu? Jangan berantem. Jangan suka berselisih. Dan persatuan yang hak, persatuan di atas manhaj Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sesama ahlu sunnah wal jamaah harus lemah lembut. InsyaAllah hari Ahad akan dibahas oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani, Rifqan ahli sunnati bi ahli sunnah. Berlemah lembutlah wahai ahlu sunnah dengan ahlu sunnah yang lainnya. Jadi tidak boleh bertikai, berpecah belah. Ya, kaum muslimin harus bersatu. Ibadallah. Nantasiru ala al-yahudi bil-ittihadi wal-i'tisam wa tarki tafarruqi wal-ikhtilaf. Kita menang, akan menang menghadapi kaum Yahudi dengan cara bersatu, berpegang teguh dengan kitab, dengan agama kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak tafarruq, tidak ikhtilaf. Li'anna al-ittihada quwwatun wa tafarruqu da'fun. Karena ittihad, bersatu itu kekuatan. Dan bercerai-berai merupakan kelemahan. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi pemuka perceraian, pertentangan, perselisihan. Ya, kita berusaha untuk menyatukan kaum muslimin di atas manhaj yang hak. Ya. Waqad ja'atil adillatu fil kitabi wa sunnah ta'muru bil ittihadi wal i'tisam wa tanha 'anit tafarruqi wal ikhtilaf. Jadi telah datang dalil-dalil dari kitab dan sunnah memerintahkan untuk bersatu, berpegang teguh dengan Quran sunnah, dengan agama, dan melarang tafarruq dan ikhtilaf. Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarruqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, jangan bercerai-berai. Allah pun berfirman di surat Ali Imran ayat ke-105, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah, berikhtilaf setelah datang al-bayyinat, keterangan-keterangan yang jelas kepada mereka. Wa ulaika lahum adzabun adzim, dan mereka mendapatkan azab yang keras, yang besar, kata Allah. Ali Imran ayat 105. Kemudian di surat Ar-Rum ayat 31-32. Ini ayat penting sekali. Sangat penting sekali untuk kita pahami dan kita amalkan. Apa kata Allah? Wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Dari orang-orang yang memecah belah, suka memecah belah agama mereka, dan mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok, ini kata Allah, dengan apa yang ada pada diri mereka itu berbangga-bangga. Ini namanya hizb. Hizb. Ya. Yeah. Dan ikhwah yang Allah muliakan, jangan sampai kita punya sifat hizb. Hizb ini dari syaitan. Ya. Yeah. Dan di antara godaan syaitan kepada kita atau kepada ahlu sunnah salafiyin itu membuat mereka berhizb-hizb. Syaitan menggoda dengan perlahan, sedikit demi sedikit. Jadi jangan sampai kita menjadi hizb tanpa sadar. Ya, orang menghancurkan dakwah sunnah dari luar susah. Bisa dari dalam. Dibuat berhizb-hizb tanpa sadar. Ya, ada kelompok-kelompok tertentu. Kemudian grup-grup tertentu. Ya. Bahkan bisa jadi yayasan-yayasan tertentu, sekolah-sekolah tertentu. Itu boleh. Ya. Hanya saja hati-hati dari hizb. Hati-hati dari apa? Hizb. Tahu hizb? Hizb itu apa? Ya, merasa bangga dengan kelompoknya sendiri. Ini mulai muncul. Bangga dengan grupnya. Bangga dengan yayasannya sendiri. Berbangga-bangga dengan apa istilahnya? Kelompoknya. Bisa membantu bantu orang yang jauh, tapi membantu kawan-kawannya sendiri yang dekat enggak bisa. Karena kawan yang dekat tidak masuk organisasinya. Tidak masuk kepada kelompoknya. Padahal sama-sama ahlu sunnah. Terus berbangga-bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Ini mulai. Ya. Dan ini penyakit. Hati-hati. Kalau antum punya yayasan, faddal. Tetapi jangan berhizb. Yayasan bukan tujuan, tapi wasilah. Grup bukan tujuan, tapi wasilah. Antum buat yayasan peduli umat, apapun wasilah. bukan tujuan hidup, dan bukan jadi kelompok tertentu. Ya, kalau bukan kelompoknya, berarti bukan bagian dari kita. Itu setan pintar akhi. Sekolah juga demikian dan seterusnya. Nah, sekolah bukan tujuan, yayasan bukan tujuan, grup bukan tujuan, kelompok-kelompok tertentu bukan tujuan. Dan tidak boleh kita hizib-hizib. Ya. Nah, ini penting untuk diingatkan. Wala takunu minal musyrikin. Jangan seperti orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum. Dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syia'a. Menjadi berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizab kelompoknya bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Bangga, akhi. Ini bahaya. Ya, bahaya. Jadi bisa jadi menjadi hizbi tanpa sadar. Pelan-pelan setan giringnya. Awalnya kita berkumpul dalam kebaikan. Berkumpul terus. Kita dukung, sokong kebaikan. Akhirnya bikin kelompok tersendiri. Ya. Akhirnya membela kelompoknya. Tidak ingat yang lain. Gimana membesarkan kelompoknya ini? Awalnya ngaji sama seseorang. Kemudian orang itu suka dikultuskan. Ini juga bahaya. Dan dakwah salafiyah adalah ta'zimun nusus. Mengagungkan nas. Bukan ta'zimul ashas. Bukan mengagungkan orang. Bukan mengagungkan seorang ustaz. Bukan. Kalau sudah, nah ini sudah ada hizb ini. Dan terasa. Ya. Kalau bukan ustaznya, walaupun salafi, ahlu sunnah, jangan ngaji di situ. Ini bahaya, akhi. Ini syaitan. Ini yang merusak dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Dan sebagian orang senang diagungkan. Diagung-agungkan. Kawan-kawannya bukan tulabul ilm juga. Ini bahaya. Ya. Nah, ini harus ingat kembali. Tidak boleh kita berhizib-hiziban. Semua sama. Ya. Kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La takhtalifu fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku." Janganlah kalian bercerai-berai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Fa inna man kana qablakum ikhtalafu." Orang-orang sebelum kalian bercerai-berai, fahalaku, dan mereka binasa. Hancur. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, al-jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Jamaah itu rahmat, perpecahan azab. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqah. Wajib atas kalian berjamaah. Hati-hati dari perpecahan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, innallaha yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan. Sesungguhnya Allah ridha untuk kalian tiga perkara dan murka dari tiga perkara. Yarda lakum, Allah ridha kepada kalian, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Ini yang pertama. Beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik dengan apapun atau dengan siapapun. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a. Dan kalian berpegang teguh semuanya dengan tali Allah. Wa la tafarraqu, tidak bercerai-berai. Wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum, dan memberikan nasihat, saling menasihati. menasihati kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala memberi Allah beri amanah untuk mengurus kalian. Wa yaskhatu lakum, dan Allah murka kepada kalian dari tiga perkara. Yang pertama, kila wa qala. Apa kila wa qala, Ciko? Tahu enggak arti kila wa qala? Siapa yang tahu? Kila wa qala. Ya. Membicarakan kabar burung, kila wa qala itu. Ya. Allah enggak suka kita menghabiskan waktu bicara yang enggak jelas, kabar burung. Ya. Kemudian wa kathratu su'al, banyak nanya. Dan yang ketiga, wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Punya harta, beli barang-barang yang tidak manfaat. Ini sama dengan menyia-nyiakan harta. Ya. Punya harta dihabiskan untuk sesuatu yang tidak ada faedahnya untuk dunia dan agamanya. Nah, ini enggak boleh. Nanti ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa ya ibadallah, alaikum bil ittihad wal i'tisam, wa la yakunu hadha abadan illa bil iman as-sadiq wal 'am wal 'amal as-salih. Jadi kata beliau, wajib untuk bersatu, berpegang teguh dengan tali Allah, dan ini tidak terwujud kecuali dengan iman yang jujur dan amal soleh. Fabit tauhidi wal amalis soleh nattahidu. Dengan tauhid dan amal soleh kita bisa bersatu. Jadi persatuan itu asasnya apa? Tauhid, dan asasnya amal soleh, ya, bukan hanya bersatu, persatuan-persatuan, kemudian tauhidnya tidak bersatu. Ya. Wahdharu ya ibadallah asbabal furqah. Nah, ini beliau menyebutkan sesuatu yang penting. Hati-hati wahai hamba Allah tentang sebab-sebab perpecahan. Nah, apa nih sebab perpecahan? Kita lihat. Yang pertama adalah al-ijtima'atus sirriyah atau tanzim sir. Tahu tanzim sir? Perkumpulan-perkumpulan rahasia. Nah, ini bahaya, akhi. Perkumpulan-perkumpulan rahasia yang dilakukan oleh sebagian kelompok dakwiyah, ini menunjukkan bahwa hal tersebut sesat. Dan itu hizbi. Ya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah berkata, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi dinihim bi syai'in dunal 'amah." Kalau engkau melihat ada suatu kaum membicarakan masalah urusan agama menyendiri, sembunyi-sembunyi, enggak mau diketahui oleh orang lain, kata beliau apa? "Fa'lam annahum 'ala ta'sisi dhalalah." Ketahuilah mereka itu berada dalam asas kesesatan. Jadi Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala sejak dulu sudah ngasih tahu tuh, yang model begini biasanya sesat. Ada kelompok tertentu punya imam tersendiri yang dibaiat, ngajinya sembunyi-sembunyi. Di sebuah tempat sendalnya pun diumpetin tuh. Takut ada orang lihat, polisi ngelihat, umpet, kemudian ngafirkan sana, ngafirkan sini, orang kafir karena enggak baiat. Takut ketahuan kesesatannya. Biasanya sesat itu sembunyi-sembunyi. Kalau enggak sesat, mana ada sembunyi-sembunyi. Kita ngaji terbuka tidak, ikhwan? Terbuka. Siapa ngaji, faddal. Ya tidak? Oh, siapapun ngaji, dari rakyat jelata sampai ketua, apa itu, presiden boleh ngaji. Ya. Enggak ada sembunyi-sembunyi. Ya. Intel-intel pun boleh ngaji. Ya tidak? Dan tidak ada takut. Haji. Qala Allah, qala Rasul, dan seterusnya. Begini, Islam. Tapi ada tuh yang sembunyi-sembunyi, akhi. Sembunyi-sembunyi, sampai ada dulu ikhwan yang dulunya ngaji seperti itu. Ustaz, dulu saya ngaji itu, di sebuah tempat, di rumah, sendal dimasukin. ngaji, ada suara langsung pura-pura enggak ngaji. Ini ngaji apaan ini? Ada yang begini, akhi. Habis itu dibawa kemana, ke tempat, matanya ditutup, ya, ke sebuah tempat. Tiba-tiba dibuka, sudah ada di tempat mana, enggak tahu dia. Habis itu diadakan beat. Beat. Beat ke imamnya. Ini namanya imam majhul. Tahu imam majhul? Ya. Terus imam sesat. Dan punya kelompok, akhi. Ada imamnya, kemudian ada wakil imamnya, ada gubernurnya, ada bupati, ada camat. Punya negara tersendiri. Nah ini nyimpang. Ya tidak? Pernah ada juga ditanya sama salah satu ikhwah. Anda sudah berbaiat nih. Baiat saya sah tidak? Ya. Saya bilang itu baiat bid'ah. Gimana? Ya udah. Enggak sah. Ya. Ngasih tahu tidak? Enggak perlu juga. Orang baiat batil. Ya, ini baiatnya bid'ah. Kita baiat ke siapa? Baiat mengakui pemerintahan yang sah. Itu baiat. Mereka pakai hadis yang sebenarnya hadisnya itu lebih cocok kembalinya ke mereka, kata ulama. Apa hadisnya? Man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dan tidak ada dalam unuknya bai'at, matinya jahiliyah. Ini hadis kalau dibaca sama anak muda yang enggak ngerti ilmu, waduh takut ini. Harus bai'at ini benar. Kata ulama, hadis ini cocoknya untuk mereka. Ya. Kenapa? Enggak mengakui pemerintahan yang sah. Enggak punya imam. Orang yang enggak punya imam matinya mati apa? Jahiliyah. Ini cocoknya buat ini. Bukan buat kaum muslimin. Ya. Kemudian ada lagi suruh syahadat lagi. Kelompok tertentu itu suruh syahadat. Ente kalau mau masuk dan selamat, syahadat lagi. Syahadat ente enggak sah. Karena apa? Karena orang tua ente itu bukan kelompok kita. Ini kalau mau terang-terangan sih begitu, ya. Mereka bilang, kenapa syahadat enggak sah? Karena ente lahir sudah Islam. Islam keturunan. Makanya Islam keturunan itu enggak sah. Syahadat lagi. Jadi syahadat lagi itu. Ya. Nah, ini yang nyuruh syahadat lagi ini menyimpang pasti. Ya. Karena menyuruh orang Islam bersyahadat lagi ini bid'ah. Karena apa? Dalilnya Rasul SAW bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada bayi yang lahir dilahirkan itu melainkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, yuwahidani au yunasirani, atau menjadikan dia Nasrani au yumajisani, atau menjadikan dia majusi. Al-asl, bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah Islam. Enggak ada celanya orang lahir bapak ibunya dari Islam, enggak ada celanya. Apa yang tercela? Haroki ikhwan, ini tanda-tanda haroki, ya. Hati-hati, Hizbi bilangnya masuknya ke sini nih, masuknya lewat itu. Antum ini lahir karena lahirnya orang tua antum Islam. Islam keturunan. Islam keturunan itu enggak bagus. Sampai bahasanya itu menarik, ya, pinter tuh, muter-muternya tuh. Ya, menyesatkan orang muter-muter bahasanya. Kemudian akhirnya sampai ke ujung syahadat ente enggak sah. Syahadat ente enggak sah, wajib syahadat lagi. Baru masuk kelompok kami. Oh, ini takfiri, akhi. Ini ciri-ciri takfiri. Ya. Sama aja dengan mengatakan semua kelompok kafir kecuali kelompok dia yang bersyahadat lagi. Kan bahaya ini. Inilah takfiri, akhi. Jadi orang yang nyuruh baiat kepada orang syahadat lagi, sebenarnya dia takfiri. Ya. Anehnya Salafiyah dituduh takfiri. Nah ini, jadi harus belajar, berilmu, berilmu dan berilmu. Ya, ini kata Syekh. al-ijtima'at as-siriyah. Hati-hati, agama jangan dibawa ke mereka, jangan ikut-ikutan. Kalau untuk masuk salah satu kelompok mereka itu gelap sudah, enggak bisa keluar lagi, susah. Susah keluar lagi. Ya. Nanti lama-lama ngebom. Awalnya kafirkan, kata ulama, minat takfir ila tafjir. Awalnya ngafirkan, berikutnya ngebom. Ya. Orang-orang stres nanti. Nah. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam.